ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Iarna grea a dat peste cap circulația rutieră. Drumare se apără spunând că ei fac ce pot.
Antreprenorul execută lucrările astea de zăpezire, dar după jumătate de oră, te uiți în urmă, vezi că practic e tot la loc. Noi avem destule unități. Avem circa la 500. Sunt în stare satisfăcătoare de a fi antrenate în acest proces, dar eficiența este foarte mică.
Ficționarea europeană astăzi despre interdicția intrării într-o țară.
Și ecouri moldovenești la inițiativele legislative ucrainene legate de conflictul din estul Ucrainei.
La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat în cadrul talk show-ului În profunzime de la ProTV Chișinău ieri seară că relațiile sale cu autoritățile de la Kiev ar urma să se amelioreze, acest obiectiv fiind pus în sarcina consilierilor săi. Întrebat de Europa Liberă dacă și-a revăzut atitudinea îngăduitoare față de ocuparea Crimeei de către Rusia, președintele moldovean a spus că declarațiile sale la acest subiect din timpul campaniei electorale ar fi fost răstălmăcite și că nu mai sunt de actualitate. Solicitat să declare tranșant dacă consideră Crimeea teritoriu ucrainian sau aparținând Rusiei, Dodon a evitat răspunsul. În aceeași emisiune, Igor Dodon a spus că piața Uniunii Europene nu ar fi compensat pierderile Moldovei după înrăutățirea relațiilor economice și comerciale cu Federația Rusă. Amintim că principalul partener comercial al Moldovei este Uniunea Europeană. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovski, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, relatează agenția Mold Press, cu referire la un comunicat de presă al ministerului. Potrivit sursei citate, s-a discutat despre continuarea dialogului între București și Chișinău și colaborarea între cele două țări în domeniul economic, politic și cultural. Ministrul moldovean de externe intenționează să viziteze România în perioada apropiată, se mai spune în comunicatul externelor de la Chișinău. Ministrul american al apărării Jim Mattis a prezentat astăzi la Pentagon strategia Ministerului american al apărării, declarând că Rusia și China sunt, cităm, puteri revizioniste și că strategia Statelor Unite se va schimba, orientându-se acum spre ceea ce el a numit competiția între marile puteri. Generalul Mattis a spus că Statele Unite vor continua lupta împotriva terorismului, dar principalul obiectiv al Pentagonului pentru următorii ani va fi competiția între marile puteri. În opinia șefului Pentagonului, Rusia și China caută să instituie, cităm, o lume potrivită modelelor lor autoritare. Ministrul turc al apărării, Nurettin Canikli, a anunțat că țara sa a început astăzi o operațiune militară împotriva luptătorilor curzi sprijiniți de Statele Unite, care luptă în regiunea Afrin din nordul Siriei. În opinia Ankarei, Turcia nu a avut altă opțiune și trebuie, cităm, să curețe întregul teritoriu din nordul Siriei de elemente teroriste. Luptele au fost declanșate după ce ministrul turc de externe a anunțat că Ankara coordonează cu Moscova și cu Teheranul operațiunile militare aeriene din provincia Afrin. Secretarul de stat american Rex Tillerson i-a spus omologului său turc pe 17 ianuarie că Statele Unite nu urmează să formeze o nouă forță de securitate la granița Siriei cu Turcia, ci urmează să facă instrucție cu elemente locale din Siria. Răspunsul șefului diplomației turce a fost că Ankara nu este în întregime satisfăcută de explicațiile americane și că, cităm, neîncrederea în Washington continuă. Statele Unite și Turcia sunt amândouă membre ale Alianței Nord-Atlantice, dar relațiile dintre Washington și Ankara sunt extrem de tensionate.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Potrivit administrației de stat a drumurilor, circulația pe principalele drumuri naționale este satisfăcătoare, urmând ca până la sfârșitul zilei să fie îmbunătățite condițiile de trafic și pe mai multe drumuri regionale, unde se intervine cu utilaje de dezăpezire. După masă mai rămâneau însă deconectate de la energia electrică peste 100 de localități din 13 raioane. Detalii despre situația din țară și intervențiile drumarilor și salvatorilor aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
După ninsorile abundente din zilele trecute, drumarii au continuat să curețe și azi nămeții adunați pe unele artere, iar pentru că prioritate au avut rețelele de drumuri magistrale și republicane, unele localități îndepărtate de centrele raionale au rămas blocate, așteptând intervenția responsabililor. În consecință, circa 3.000 de elevi care sunt transportați cu autobuzele la școlile de circumscripție nu au ajuns azi la ore și a fost sistată activitatea a 45 de instituții de învățământ. Sergiu Căpățână, șeful Serviciului Operativ al Administrației de Stat a Drumurilor, dă asigurări că în teren se lucrează intensiv după prioritatea drumurilor de acces.
Să spunem, ăsta drumul Criuleni, el are 4 sectoare, sectorul Anene Noi, Criuleni, Șineu și Dubăsari. Deci șefii de sector, da, care sunt în teren, îi cunosc, au o școală sau două. Evident că noi ne axăm și îi cunosc această sarcină, că evident că odată cu căderea precipitațiilor, ei să asigure, iată, prioritar accesul către instituțiile școlare.
Sergiu Căpățână susține că angajații structurilor teritoriale ale Administrației de Stat a Drumurilor lucrează pe timp de iarnă în regim non-stop, echipamentul și dotările existente fiind suficiente pentru a interveni eficient și operativ. Mulți dintre șoferii care au circulat în aceste zile pe drumurile proaspăt dezăpezite au pus la îndoială calitatea lucrărilor, postând pe internet fotografii cu șosele acoperite de omăt. Sergiu Căpățână are o explicație. El zice că rafalele de vânt puternic au compromis pe alocuri intervențiile drumarilor.
Antreprenorul execută lucrările de zăpezire, dar după jumătate de oră, să te uiți în urmă, vezi că practic e tot la loc. Noi avem destule unități. Noi avem circa la 500. Sunt în stare satisfăcătoare de a fi antrenați în acest proces. Dar eficiența este foarte mică. Fiindcă îl aștepți înapoi și primești peste 2 ore, iar trebuie să intervenim.
Pentru a fi cât mai eficienți, angajații Administrației de Stat a Drumurilor au lucrat în comun cu cei de la Inspectoratul Național de Patrulare și cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ofițerul de presă al instituției ne-a spus că salvatorii au fost chemați să intervină pentru a-i ajuta pe cei împotmoliți în omăt. La Soroca, Bunăoară, un autobuz școlar a rămas blocat, iar în alte cazuri a fost nevoie de intervenție pentru că automobilele au derapat de pe traseu.
Doar în seara zilei de ieri la Nene Noi am avut 100 de autoturisme care s-au pomenit în dificultate, fiind oameni care au solicitat asistența salvatorilor, iar în total am avut peste 400 de autoturisme deblocate de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Vorbim de oamenii care s-au pomenit într-o situație de risc împotmoliți pe traseele din raioanele Anenii Noi, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, Rezina. Deci, practic, în sudul și centrul țării au fost cele mai multe intervenții.
Liliana Pușcașu mai spune că angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență continuă să intervină în teritoriu, unde lucrează și peste 80 de brigăzi specializate pentru reconectarea consumatorilor la curentul electric. Recomandarea drumarilor, dar și a salvatorilor, e ca cetățenii să țină cont de avertizările Serviciului Hidrometeorologic de Stat și să fie echipați corespunzător condițiilor de iarnă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, Pur și Simplu, care se transmite în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1 și poate fi vizionată pe net la europalibera.org, are ca subiect condițiile din închisorile moldovene.
Un calcul matematic ne arată că numărul de deținuți este mai mic decât capacitatea totală a închisorilor. Aceste cifre apar în statistica generală a sistemului penitenciar. Problema apare însă când analizezi capacitatea de cazare a fiecărei închisori în parte. Legea spune că unui deținut trebuie să-i revină 4 metri pătrați de spațiu de locuit.
În fruntea clasamentului propriu-zis la problema dată se află penitenciarul 13 din municipiul Chișinău, în care capacitatea căruia este de 1000 de locuri, iar la etapa actuală noi avem 1200 de persoane. Deci suprapopularea este de 200 de persoane în penitenciarul 13.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Curtea Supremă de Justiție a publicat zilele trecute decizia motivată în cazul fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție într-o hotărâre definitivă. Este pentru prima dată când se dă publicității un asemenea document în care numele persoanelor și companiilor, ca și sumele date în calitate de mită, nu au fost tăinuite. Subiectul este analizat în cadrul bilanțului săptămânii politice moldovenești, realizat de Valentina Basiul.
După o lectură sumară a hotărârii de condamnare a ex-premierului Vlad Filat, cetățeanul simplu reține serviciile de trafic de influență pe care acesta le-a propus omului de afaceri Ilan Șor și sumele primite în calitate de mită de Ordinul Milioanelor, pe care muritorii de rând cu greu și le pot imagina, spune redactorul șef adjunct al ziarului de gardă, Victor Moșneag. O altă idee care îi stăruie în mintea lui Victor Moșneag este că persoanele pe care le-a influențat fostul premier atunci când statul a pierdut pachetul de control de la Banca de Economii figurează doar în calitate de martori și că nu este clar dacă sunt sub cercetare penală.
Mi-am atras atenția că a călătorit cu aeronavă care aparține lui Ilan Șor, acest lucru nu se știa până acum. La fel, nu se știau denumirile hotelurilor în care plecați la sau se odihnea împreună cu familia sau cu piciorul său în Statele Unite, în Elveția. Nu se știa, de exemplu, faptul că el a beneficiat de un, prin intermediul lui Ilan Șor, în ceas care costă aproximativ 2 milioane de lei. Dacă ar fi să citim și scrie în hotărârea Curții Supreme de Justiție că Filat a influențat diversi funcționari, inclusiv pe fostul premier Leancă, pe reprezentanți ai Ministerul Finanțelor pentru ca să ia anumite decizii. Și noi știm că atunci când un funcționar este influențat de cineva și el acceptă să fie influențat, el la fel trebuie să răspundă conform legii. Însă în Republica Moldova, cel puțin în aceste cazuri, nu s-a întâmplat nimic.
De asemenea, decizia magistraților instanței supreme a scos la iveală faptul că primarul orașului Orhei, Ilan Șor, gestionează vreo 40 de companii în zone offshore și câteva zeci de firme în Republica Moldova. Companii pe care nu le-a declarat vreodată alesul local, așa cum prevede legea, mai spune redactorul șef al ziarului de gardă, Victor Moșneag. Presiunile politice și de natură juridică pe care le acuză mai mulți reprezentanți ai administrației locale pentru a fi convertiți la Partidul Democrat ori de partea puterii a fost un alt subiect dezbătut în presă. Consilierii formațiunii partidului nostru de la Bălți, care sunt majoritari, au intrat în greva foamei, iar primarul comunii Tătărău ca Veche a anunțat că părăsește postul din cauza presiunilor la care ar fi supus. Redactorul șef adjunct al ziarului de la Bălți, Prosie Predlojenie, Ruslan Mihailevski, admite că cel puțin la Bălți, partidul aflat la guvernare, duce un război crâncin cu autoritățile locale. Pe de altă parte, eventualele ilegalități ale aleșilor locali nu ar fi nefondate, mai crede jurnalistul.
Presupun că totuși presiuni există, pentru că vedem că sunt aleși locali care au refuzat de mandat sau au ieșit din fracțiune, dar au rămas în Consiliul Municipal. Adică prea multe cauze penale, prea multe semnale că totuși sunt presiuni. Desigur că clasa politică la noi, chiar și aleși locali, au probleme de integritate și aceste probleme te pot fi folosite de oponenți politici când este nevoie. O problemă este că aceste probleme de integritate sunt folosite în mod selectiv.
Ruslan Mihailevski regretă discursul și armele politice folosite la Bălți de către partidele antrenate în această luptă. El zice că oamenii ar putea pierde încrederea în aleșii locali, care, spre deosebire de politicienii din guvern și parlament, se mai bucură de oarecare încredere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre interdicția de intrare în țară.
La ora 21 transmitem emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii, Valentina Ursu vă invită sâmbătă la o emisiune pe tema așteptărilor locuitorilor din Ungheni de la acest an electoral, iar duminică, Vasile Botnaru vă oferă o masă rotundă cu Anatolie Golea și Igor Munteanu despre învățămintele unui an de mandat prezidențial al lui Donald Trump.
Funcționar european.
În ultimul său raport despre starea drepturilor omului în lume, organizația non-guvernamentală Human Rights Watch critică Ucraina, în special pentru felul aparent arbitrar în care a respins sau a expulzat o serie de jurnaliști, cei care lucrează pentru presa rusă fiind cei mai vizați. Așa a fost în luna august 2017 expulzarea jurnalistei din Rusia, Anna Kurbatova. Doar în acea lună, serviciile secrete ale Ucrainei, SBU, au expulzat sau au împiedicat să intre în țară cel puțin 5 jurnaliști, 3 ruși și 2 spanioli, sub pretextul că aceștia s-ar fi implicat în propaganda anti-ucraineană. Dar la fel s-a întâmplat și la începutul lunii ianuarie 2018, anul acesta, când Letonia a expulzat un cuplu de jurnaliști ruși, Anatoli și Olga Kurlaev, care lucrează pentru cel mai mare grup de presă oficial rusesc, Sierasiskaya Gasudarstvennaya Televizionnaya Kampaniya. Refuzul autorităților unei țări de a permite accesul pe teritoriu al anumitor persoane chiar aflate în posesia unei vize poate avea multe explicații și justificări. De pildă, Statele Unite au refuzat multă vreme să accepte accesul asupra teritoriului american al cetățeanului elvețian Tariq Ramadan, profesor universitar și teolog musulman, sub pretextul că acesta ar propaga teorii extremiste. Deși era profesor la Oxford, Tariq Ramadan, care e un nepot al fondatorului confreriei fraților musulmani, nu a putut pur și simplu călători în Statele Unite până în anul 2010, deși inițial se aflase în posesia unei vize, întrucât trebuia să predea la o universitate din statul Indiana. Însă, administrația Bush i-a anulat viza și permisul de ședere. Pentru mulți călători, în special din țări musulmane, intrarea în Statele Unite, Canada sau Marea Britanie nu este garantată, chiar fiind în posesia unei vize în regulă. Chiar neluând în seamă arbitrarul ofițerilor și vameșilor de la frontieră, pentru multe țări, chiar și din Uniunea Europeană, o viză acordată poate fi oricând anulată, iar tendința n-a făcut decât să se agraveze în anul de când Donald Trump este președinte. Franța e cunoscută prin a fi practicat întotdeauna un asemenea arbitrar, de pildă, impunând cetățenilor străini aflați în posesia unei vize în regulă intrarea prin anumite puncte precise ale frontierei. La fel, Statele Unite și Canada sunt cunoscute pentru a putea refuza intrarea în țară unui cetățean străin aflat în posesia unei vize dacă acela a avut o condamnare penală în trecut, fie și pentru fapte minore. În sfârșit, refuzul de a accepta intrarea pe teritoriul național poate funcționa până și între țări europene. Astfel, Austria a interzis intrarea pe teritoriul său a istoricului britanic David Irving. Acestuia, negaționist al Holocaustului, i s-a interzis și intrarea pe teritoriul Italiei, deși e cetățean al Uniunii Europene. Iar Canada l-a expulzat de asemenea în 1992 de la aeroport înapoi spre Marea Britanie, cu toate că, fiind cetățean britanic, el nu avea nevoie de o viză. Același istoric britanic David Irving are interdicție definitivă de a intra în Australia, așa încât Ucraina și țările baltice nu sunt singure în a interzice accesul unor pretinși jurnaliști sau istorici dubioși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai recente cazuri de interdicție de intrare în Republica Moldova impuse unor ziariști străini a strânit, la fel ca multe alte incidente similare anterioare, discuții contradictorii. Unii comentatori consideră întemeiată decizia poliției de frontieră, invocând motive de securitate națională. Alții însă au criticat-o, spunând că aceste măsuri restrictive ar fi aplicate abuziv, selectiv și fără temeiuri credibile, mai ales că ele oricum rămân protejate de clauza obligatorie a discreției, de care care se conduc ofițerii de la Poliția de Frontieră. Cine și în ce condiții decide dacă să restricționeze sau nu accesul în țara unei persoane? Fostul șef adjunct al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, acum expert al Institutului Viitorul, spune că sunt luate în calcul două aspecte, tehnice și politice. Cele tehnice sunt prevăzute în legea cu privire la frontiera de stat, care stipulează condițiile de intrare în Republica Moldova. Cele politice vizează persoanele care sunt considerate indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova, spune Rosian Vasiloi. El consideră că atât în cazul jurnalistei din Rusia, care după intervenția președintelui Igor Dodon a fost lăsată totuși să intre în țară, cât și în cazul jurnalistului de la Kiev, Roman Șutov, care deși avea documente ce justificau scopul vizitei, nu a fost lăsat să treacă granița, s-a acționat politic mai curând decât tehnic.
Jurnalist din Ucraina critică inclusiv și guvernarea de la Kiev. Am încercat să fac această paralelă că domnul Poroșenko este prieten foarte bun cu domnul Plahotniuc și posibil Roman Șutov este inclus în lista persoanelor care nu sunt dorite în Republica Moldova.
Dacă în cazul jurnalistului ucrainean Roman Șutov s-ar fi ținut cont doar de aspectele tehnice, atunci acesta urma să fie verificat în regim simplificat ca orice cetățean din Ucraina sau altă țară care nu reprezintă risc sporit pentru Moldova, spune expertul.
S-a efectuat toate aceste proceduri clasice prin verificarea actelor de călătorie, nu printr-o procedură simplificată, dar printr-un control de linia a doua, ca și în cazul jurnalistului din Federația Rusă.
În ultimii ani, în special după declanșarea conflictului din Ucraina, mai mulți cetățeni ruși, în special jurnaliști, lideri de opinie, politicieni și militari, au fost declarați persona non grata și expulzați din Moldova sau nu li s-a permis intrarea pe teritoriul țării, invocându-se motive de securitate națională. În 2017, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat persona non grata. S-a relatat că ar exista chiar și o listă neagră cu zeci de cetățeni ruși. Expertul Rosian Vasiloi observă însă că, spre deosebire de Ucraina sau Uniunea Europeană și Statele Unite, care impun anumite sancțiuni de liberă circulație și le fac publice, în Moldova se acționează diferit.
La noi acest lucru nu se întâmplă și peste noapte se iau anumite decizii care, în opinia mea, sunt influențate politic. În cazul în care aceste persoane, într-adevăr, prezintă un risc sporit pentru securitatea națională, lista trebuie să fie făcută publică.
În consecință, în Republica Moldova au acces nestingherit mai cu seamă cei care nu se regăsesc pe informala listă politică, dar și pe cea clasică, care include bunăoară persoanele date în căutare internațională. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European veți putea asculta vinerea viitoare.
Parlamentul ucrainean a adoptat săptămâna aceasta o lege în care Federația Rusă este numită drept stat agresor și ocupant, iar regiunile Donetsk și Luhansk, ca și peninsula Crimea anexată de Federația Rusă în 2014, drept teritorii ocupate temporar. Decizia Radei Supreme de la Kiev a fost criticată de Moscova. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se menționează că legea ar fi o dovadă că Ucraina ar pregăti un nou război. Ce consecințe ar putea avea o asemenea decizie pentru securitatea din regiune și ce atitudine ar trebui să adopte guvernul de la Chișinău? Întrebări la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
Dialogul diplomatic dintre Ucraina și Federația Rusă s-a răcit în 2014, după anexarea peninsulei Crimeea. În același an, separatiști din Luhansk și Donetsk, regiuni din estul Ucrainei, au declarat independența față de Kiev, exprimându-și dorința de a intra în componența Federației Ruse și Uniunii Euroasiatice. Până în prezent, conflictul din țara vecină a paralizat economia ucraineană și s-a soldat cu peste 10.000 de morți. De asemenea, a determinat Occidentul să fie mai precaut în cazul așa numitelor conflicte înghețate, inclusiv cel din stânga Nistrului. Fostul viceministru de externe al Republicii Moldova, Valeriu Ostalep, face parte din tabăra experților care cred că guvernarea de la Chișinău ar trebui să trateze cu prudență recenta decizia Ucrainei de a numi Federația Rusă drept stat agresor și ocupant. Acest lucru însă nu înseamnă că guvernul nu ar trebui să fie cu ochii în patru la securitatea regională și eventualele schimbări din domeniu.
Acest conflict între Rusia și Ucraina va dura mulți ani, minimum un deceniu, din punctul meu de vedere. Modalitatea de soluționare, vor fi escaladări, pensionari militari sau nu, asta nimeni nu poate să spune. Pentru că fiecare parte are planurile sale, inclusiv militare, care vor fi aplicate independent de un scenariu sau altul. Pentru că acolo e un amalgam de scenarii, începând cu schimbările politice într-o țară sau altă și respectiv abordările și terminând cu luptă militar agresivă și așa mai departe. Dar asupra conflictului nostru și situației în care noi ne aflăm, asta practic nu poate să aibă nicio influență decât sub aspect militar. Dacă, Doamne ferește, iarăși vom fi martori a unei tensiuni militare care să ajungă până în Odessa sau în regiunea noastră, sigur că atunci asta este pericol pentru noi și foarte, foarte mare. Dar eu asta am spus-o teoretic. În mod practic, eu nu mă aștept pentru că sigur că îmi doresc să fie soluționat politic.
În ce privește poziția pe care trebuie să o adopte Republica Moldova în raport cu conflictul ruso-ucrainean, Valeriu Ostalep face trimitere la articolul 11 din Constituție, care vorbește despre neutralitatea țării. Prin urmare, crede fostul viceministru de externe, sprijinirea vreunei părți ar însemna încălcarea acestui articol. O părere diametral opusă formulează analistul Oazun Antoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, care în repetate rânduri a declarat că prin prezența grupului operativ al trupelor ruse, pe scurt GOTR, în stânga Nistrului, Federația Rusă a încălcat statutul de neutralitate al Republicii Moldova. În consecință, Chișinăul ar avea tot dreptul să fie mai tranșant în dialogul cu Moscova.
Experții din Republica Moldova, în repetate rânduri, am atras atenția la faptul că rezoluția din 14 decembrie 1974 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind definirea actului agresiunii este perfect aplicabilă nu numai în cazul Ucrainei, deoarece această rezoluție este menționată în legea adoptată de Rada Supremă Ucrainei, ci și în cazul Republicii Moldova, când vorbim despre agresiunea Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din 1992. Aici putem mai adăuga și decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului din 8 iulie 2004 în cazul grupului Lașcu. Prin urmare, temeri juridice de a aplica aceleași abordări ca și în cazul Ucrainei erau din 92 până în prezent. N-am avut o clasă politică competentă, necoruptă și nepenetrată de agentură rusească. Și nu știu dacă o vom avea pe viitor.
Oazun Antoi mai observă că, până în prezent, guvernarea de la Chișinău nu a fost foarte interesată în soluționarea conflictului transnistrean. O asemenea atitudine i-ar putea juca festa, crede directorul de programe de la Institutul de Politici Publice. Și asta pentru că s-ar putea pomeni în situația când nu va fi capabilă să garanteze siguranța propriilor cetățeni. Nimeni dintre oficialii moldoveni nu au anunțat deocamdată atitudinea față de legea promovată în Rada de la Kiev de președintele Poroșenko. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ion Ciumeică, redactorul șef al publicației Gazeta de Sud.
În urma viscolului și ninsorii din dimineața zilei de ieri, cea mai dificilă situație s-a creat în sudul țării, unde 53 de localități au rămas fără curent electric, inclusiv 17 în raionul Cantemir. Salvatorii au intervenit la deblocarea a mai multor mijloace de transport rămase întroienite. La fel, din cauza vremii, posturile vamale Giurgiulești 1 și Ceadul Lunga 2 și-au sistat temporar activitatea, acestea rămânând fără curent electric. Mai multe municipii și orașe din Republica Moldova, inclusiv Cahul, Cimișlia și Căușeni, din regiunea Dezvoltare Sud, beneficiază de sprijin din partea Poloniei în cadrul unui proiect de revitalizare urbană. În dimineața zilei de marți, 16 ianuarie curent, s-a convocat într-o ședință extraordinară Consiliul Raional Cimișlia, dar după câteva minute de activitate, în desfășurarea ședinței s-a anunțat o pauză până la ora 10 a zilei de vineri, 19 ianuarie. Dar nici astăzi ședința nu a fost continuată, la ea prezentându-se numai 7 consilieri. Campania desemnată câștigătoare a licitației publice a început construcția aqueductului magistral Leova-Iargara, care va avea o lungime de circa 23 de kilometri și va conecta la servicii de apă și canalizare nu numai cele două localități menționate deja, dar și satele Filipeni, Romanovca, Sărata Nouă, Hănăsenii Noi și Cupcui, cu un număr total de peste 23.000 de locuitori.
A fost Ion Ciumeică, redactorul șef al publicației Gazeta de Sud. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. La sfârșitul săptămânii, Valentina Ursu vă invită sâmbătă la o emisiune pe tema așteptărilor celor din Ungheni de la acest an electoral, iar duminică Vasile Botnaru vă oferă o masă rotundă cu Anatolie Golea și Igor Munteanu despre primul an de mandat al lui Donald Trump. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.